De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Dámoslles, como sempre, a benvida a este espacio, a esta outra mirada. Hoxe estamos xa a martes, é día 16 de novembro. Bueno, con algunhas nubes amanceu, amanecía así con nubes sobre o ceo. Ahora mismo, luce o sol, ábrese paso o sol entre as nubes, aquí, polo menos, en Oleiros. Bueno, esperamos un día, bueno, con un pouquinho de todo, pero en principio sin grandes cambios, ¿no?, con respecto a xornadas anteriores. Así que imos a seguir, parece que toda a semana ainda aí con tempo que podríamos cualificar así como anticiclónico, con un pouco de todo, pero con tempo anticiclónico. Vai a durar hasta aí o sábado ou o domingo. Despois a ver, xa veremos, porque xa se anuncia, pois, sobre todo a partir do domingo, non sei se a partir do domingo ou xa o propio domingo, por exemplo, unha baixada importante das temperaturas, ¿eh? Así que acordarse que está aí as portas está o Nadal ás portas, é tempo xa de frío, o tempo de Nadal. Bueno, pois nada, aquí comenzamos esta outra mirada. Xa digo, estamos a martes, hoxe día 16 de novembro. Ahora mismo, pois eso, quento o sol, ou ao mellor non quenta tanto, pero polo menos luce, polo menos vese o sol, e temos un día, bueno, pois para estar aí a mediados do mes de novembro, bastante ben vai a cousa. E bueno, mentras as temperaturas se vayan aí, en fin, mantendo máis ou menos, sobre todo durante o día, logo a noite pois fai máis frío, pois aforraremos en calefacción, porque iso é importante, é moi importante, porque xa saben que o precio da enerxía está disparado. Da igual que teñan vostedes calefacción eléctrica, calefacción de gas, de gasoil, do que seña, que está moi disparado o prezo da enerxía. Quentarse este inverno pois vai a resultar caro, bastante caro, ¿no? Así que mira, o que poidamos ir aforrando, pois vai nos quedar de reserva para cando veña máis crudo aí o inverno. Bueno, e hoxe imos a comezar esta outra mirada. Xa saben, sempre botamos man de algún artigo de opinión. Hoxe escollemos o que firma David Bollero en público.es, e que titula Alberto Rodríguez rompe a mediocridade. Alberto Rodríguez, por si alguén aínda a estas alturas non o sabe, era o que chamaban deputado das Rastas, o Rastas, ese deputado de Podemos, deputado canario, que bueno, pois finalmente foi destituído como diputado pola presidenta do Congreso, despois dunha sentenza do Tribunal Supremo, unha sentenza máis que polémica. Bueno, David Bollero escribe en público: Alberto Rodríguez rompe a mediocridade, e di que ninguén pode decir que se sinta sorprendido pola ratificación que se producía onte da condena ao exdeputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, por parte do Tribunal Supremo. Di que o inaudito sería o contrario, pois a tropelía do alto tribunal fora executada non sin esforzo tras os vaivéns da presidenta do Congreso dos Deputados e das Diputadas, Meritxell Batet, do PSOE. E non era cuestión de dar outro tumbo. A política española perde a unha persona moi valiosa, e con isto vai recuperando tamén a súa media de mediocridade que lastra o desenvolvemento de España. Unha das principales cualidades que deben acompañar a un político é a súa integridade. Grazas a cal, manterase fiel aos seus principios, o que cree, polo que realmente chegou a convertirse en representante público. E Rodríguez ten esa cualidade que no Congreso é unha rara avis, pois estamos asquerosamente acostumbrados a ver episodios de donde dixen digo Diego, e non é o seu caso. Esta cualidade, ademais, demóstrase sinxelamente, maniféstase por si sola, sae ao paso de situacións que a poñen a prova e durante o seu irregular xuízo, a de Rodríguez brillou con luz propia, porque a diferencia de excompañeiras de partido que pasaron tragos parecidos, como Rita Maestre, o que fora deputado canario non se aferrou a aquilo de non me acordo ou eu pasaba por ali, para referirse aos feitos dos que se o acusaba e deste xeito salvar a súa acta. Sinxelamente negounos, porque afirma que nunca ocurriron. E lonxe de mostrarse sumiso, rebelouse contra o que considera malas prácticas por parte das forzas de seguridade, describindo listas negras de activistas sociales aos que, a posteriori das protestas, se lles imputan delitos. No seu caso, ademais, sospeitosamente atribuíuselle sin que se procedera a unha identificación previa e con un proceso que non se reactivou ata que non foi un cargo público, dado que cando os feitos sucederon, este non era deputado. Plantarse diante do Supremo e expoñer esta teoría con ánimo de denunciala públicamente seguramente foi tomada polo tribunal como unha provocación e a súa vinganza serviuse en plato frío. Pero xa é público. Aí, mal que lle pese ao Supremo, gañou Rodríguez. O recado que nos envía a ciudadanía é que non hai lugar nas institucións para políticos íntegros, honestos. O recado que se lle envía aos e as representantes públicos é o mesmo. De maneira que se lles pasa pola cabeza saírse do tiesto, poden ser quitados do medio, aínda que haxa que recurrir para isto a pecados do pasado. Todo vale. Da aplaudida entrevista que se emitiu o pasado domingo en Salvados, isto é o que máis rescato, por enriba de detalles como o feito de que Rodríguez regresara ao seu posto de traballo, o mesmo que exercía antes da política, ou da súa sinceridade á hora de describir o fácil que é desviarse do bon camiño cando se entra na roda política. A integridade, cando ven acompañada desas ganas de traballar que desprende Rodríguez, dese afán por convertirse en axente de cambio que mellore a sociedade, é unha amenaza para a orde establecida. O acontecido así o demostra. Con un xuízo con tintes de farsa, uns letrados do Congreso, capaces de emitir dous informes xurídicos radicalmente contrapostos con unha semana de diferencia, o que di pouco deles e menos aínda das leis, é unha falta de apoios por parte de Unidas Podemos e concretamente de pesos pesados do partido, con excepcións como a de Yolanda Díaz, que inquieta. Coa perda do acta de deputado, perde a política e gaña Rodríguez. Unha victoria que aínda pode ser máis contundente si, no futuro, o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos de Estrasburgo lle dá razón, poñendo en entredito, por enésima vez, o Tribunal Supremo, que cada vez é menor tribunal, é menos tribunal e menos supremo. Pois sobre Alberto Rodríguez, David Boyero, Alberto Rodríguez rompe a mediocridade. Hoxe en público.es. Por certo, tiña outra columna, tamén andaba duvidando, ao final escollín esta sobre Alberto Rodríguez, pero hai outra moi interesante tamén en eldiario.es, que si teñen oportunidade, vou teñen un vistazo. Bueno, é a que firma Pascual Serrano, que titula Era mentira, pero era unha gran noticia. Fala dese que despertou despois de 35 anos en coma. Bueno, pois Pascual Serrano escribe unha columna moi bonita sobre isto. Era mentira, pero era unha gran noticia, así que en fin, non se pode esperar que a verdad pois che estropee unha gran noticia, non? Pois eso, ven a decir Serrano que nada, que os, en fin, algúns periódicos e algunhas televisións conseguiron os clics que buscaban, incluso despois co desmentido tamén, así que todo ben, era mentira, pero era unha gran noticia. poden lela en eldiario.es hoxe con ese título. Bueno, pois con isto comezamos esta outra mirada do martes día 16 de novembro. Bueno, facémolo como sempre, como cada día cando empezamos este espacio, agradecéndolles a todos e a todas que estén aí, que escollan esta sintonía de Radio Leiros para estar acompañados, así que ya saben, isto facémolo basicamente porque vostedes están aí, senón pois tampouco tería ningún sentido. Así que a través do medio que seña, escoítennos a través do medio que nos escoiten, porque bueno, para algúns de nós a radio escoitas en a radio. Pero agora xa moita xente a radio escoita pois a través de outros métodos, non? Así que nos escoiten en directo a través de un receptor de radio, nos estén escoitando a través de un ordenador ou de calquera outro dispositivo, ou pois eu que sei, escoiten despois o podcast cando lles veña ben, seña como seña. Gracias, moitísimas gracias por estar aí e por escoller a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. E bueno, como sempre tamén, saúdos a París, a París Ares, que é quen se ocupa, xa saben, da técnica aquí en Radio Leiros, pero tamén cada xornada pois comparte os micrófonos desta outra mirada. E hoxe ademais, como saliu o sol xa, pois xa está. Pola mañá miraba así un pouco, estaba un pouco tristeiro, pero hoxe xa está aí que as pilas cargadas. Moi bo día, París.
Hola, 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 moi bo día, moi bo día. Claro que sí, vaya día.
Cargada xa con sol aí, hombre.
Maravilloso, maravilloso.
Este sol de novembro que
bueno,
tanto se agradece.
Mira, sí. Cada día que hai sol de novembro é un día que temos gañado inverno. Ollo, e non só iso, o inverno e a factura da luz, que é moi importante, sí, que non sí, temos sí. Que prender aí tanto a calefacción. E iso, carai,
amigo,
tal como
amigo,
están os tempos de moito avance.
Sí, tanto da que seña a factura da luz como do gas, como a de outra cousa,
da
¿no?
igual, que... está todo disparado, sí, sí. Está todo desmadrado. É que hai moito consello de administración que pagar, meu. Daquela, pois non hai
pues
maneira.
Será eso, logo.
Home, por
será,
favor.
Será eso, sí.
Que ás veces me pregunto, todos estes que van a estes consellos de administración, algún está en 14 ou 15. Como farán para ir a todos a vez? Pouco complicado, non?
Pode ser.
Pouco complicado, porque...
Bueno, antes leíamos ese artículo sobre Alberto Rodríguez, ¿no? Sobre este deputado canario.
Eso é difícil.
O ex-deputado xa canario. Na entrevista que lle fixeron en Salvados, que eu non vin, non sei, o mellor igual a vexo un día destos porque...
Hai que vela, hai que vela.
Sí, porque parece que estuvo moi interesante. Pero unha das cousas que decía, que aprendeu ou que viu no Congreso... que encontrou moita xente que, bueno, que non sabía o que era eso de levantarse, de poñer o despertador para levantarse para ir a traballar. Dicía, claro, que hai na clase política, non?
No, estaba, claro.
Dicen, claro, que el que viña de obreiro metalúrxico, que viña do mundo laboral.
Claro, dicías, isto é jauja, claro.
Claro, dicía, topeme con moita xente.
Claro, que ni idea.
Non sabían que era eso, non?
E espero que lles ven
de
agora.
De poñer pola mañá o despertador para irse para traballar.
Claro, non? Que espero que lles ven agora, que xa sabes que tan pronto collen as vacacións do Nadal, estes hasta febreiro non volven a traballar, eh? Cuidado, non que como o resto dos mortais. Ou seja, que isto é así. Ou seja, que
en fin, pois
algo
sí, que
de razón ten o...
Probablemente.
O parlamentario. 16 de novembro.
Sí, 16 de novembro. Hoxe é Santa Margarita de Escocia, eh? Ah, de Escocia, non...
Somente esa de Escocia.
Bueno, aí no Santoral falan de Santa Margarita
bueno,
de Escocia.
Pues, parabéns ás escocesas que se chamen Margarita e a todas Margarita.
Tamén, non? No, ainda que non señan
de
la
de
ninguém, Escocia,
por
sí.
favor. Bueno. Además, menudo día. Hoxe é o día... Día Internacional para a Tolerancia. Algo
hombre,
que cada vez
algo,
fai
sí,
máis
un
falta.
Un poquinho de tolerancia, así que,
sí
que nos viña ben.
Por favor, favor. Moita falta.
Sí, un poquinho de tolerancia, así que nos viña ben.
E hoxe o día Internacional da Cetrería, xa sabes todos os paxaros sí, que se utilizaban como mandos a distancia, bueno, esas cousas. E tamén Día Internacional do Flamenco, esa arte toda, tanto en baile como de música, do flamenco, Día Internacional
o sea,
do Flamenco.
Oxe, o Día Internacional do Flamenco.
Sí, señor. Que aconteceu un 16 de novembro, un día como oxe? Pois mira, no 1665, en Oxford, fundábase a revista Oxford Gazette, que é a publicación decana da prensa británica. Tamén, un día como oxe, no 1700, en Madrid, era proclamado rei de España Felipe V e con él a nova saga, a nova dinastía dos Borbóns. Tamén un día como hoxe no 1870, no Reino de España as Cortes elixían Amadeo de Saboya para ocupar o trono do noso país. Foi o único, digamos, rei electo. O único, ¿eh? Amadeo de Saboya. Creo que duró nada, dos años escasos.
Sí, porque eso de reyes electos, electos no se eleva, ¿no?
No se eleva, no se eleva. Aparte, este ha quedado muy farto, ¿eh? Sí. Amadeo de Saboya dice: mira, estos no os gobernan, vamos, nin, nada, que marchó corriendo. También, un día como hoy, no 1885, en los Estados Unidos, George Eastman, fundador de empresa Kodak, inventó la película nitrocelulosa para impresión de imágenes. Sí, sí. Esto fue fundamental para o cinema, entre outras cousas. Tamén, un día como hoxe, no 1904, Unidos mercaba a Panamá por 40 millóns de dólares todos os dereitos sobre a canle de Panamá. No 1904, pues claro, eran moitos cartos, ¿no? 40 millóns de dólares.
Amigo,
hoxe en día, amigo, para a magnitude do negocio...
Bueno, hoxe en día 40 millóns de dólares non nos facían mal a ninguén.
Non nos facían mal, pero mira que hai moito negocio, pola calne de Panamá.
Sí, señor, sí.
Tamén un día como hoxe, no 1908, no Teatro New York Metropolitan Opera, o director de orquestra italiano Arturo Toscanini dirixía por primeira vez. Tamén un día como hoxe, no 1923, tivo lugar o primeiro voo en aeroplano sobre Antártida. Había que botarlle un valor, 1923, nun aeroplano, poñanse no en situación, que non no era un avión como ahora que vas con calefacción central, tomando un gin tonic, tal, non.
Nesa época xa feito de andar, de subirse a un cacharro que se sustentara no aire, xa había que botar valor.
E ademais, sí, que no, bueno, as cabinas eran incluso, non tiñan teito ni nada, ibas aí coa tua bufanda, o teu casco, pues imagínate...
Ven abrigadiño, claro.
Imagínate sobre a Antártida, había que botarlle. Tamén un día como hoxe, no mesmo ano, no 1923, en Estados Unidos, creábase a Interpol, esa policía internacional. Tamén un día como hoxe, no 1933, en Estados Unidos, Estados Unidos recoñecía oficialmente a Unión Soviética, que fora creada 16 anos antes, pero claro, xa non lle quedou outra que recoñecela, non? Tamén... Un día como hoxe, no 1945, en Londres, os representantes de 44 países acordaban crear a UNESCO. E un día como hoxe, no 2010, declarouse o flamenco como Patrimonio Inmaterial da Humanidade. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o emperador romano Tiberio, que foi o segundo da época do imperio, e con él, digamos que quedou xa o imperio establecido para quedarse durante moitos, moitos anos, séculos incluso. Tamén un día como hoxe nacía o famoso convicto Henri Charrier, que todos coñeceron como Papillón, que tivo, bueno, unha vida azorosa que foi relatada en dúas novelas, Papillón e Banco. Tamén un día como hoxe nacía o escritor, xornalista e dramaturgo portugués, Premio Nobel de Literatura, José Saramago. E un día como hoxe nacía o músico da banda Loquillo e Troglodita, Sabino Méndez. E tamén un día como hoxe nos deixaban grandes persoeiros, entre eles os actores Clark Gable e William Holden. Tanto Gable como William Holden son, bueno, da nosa época, da de Xosé e da miña, os de agora, estes dirán, estes quenes eran, estes tal,
era xente moi importante, amigo,
moi importante, sobre todo no século XX. Polo tanto, xa ves a de cousas que aconteceron Xosé un día como hoxe, 16 de novembro do 2021, que normalmente chovía, pero nós estamos de sorte. Estamos de sorte,
porque xe non chove, non se prevé,
nin se espera. Maravilloso.
Imos aló. Un rayo de sol. Dime tú, Alicia, que hoxe quedamos nun área de transición. Vale.
Transición caronde.
De transición.
Eso
quiere decir esto, sí, que tenemos ainda nubes, algunas nubes, principalmente en la mitad de norte.
Ben.
Que no se descarta de alguna precipitación feble también por lo norte, sobre todo hacia el norte de Lugo.
Sí.
Pero a medida que el día vaya avanzando, las nubes irán disminuyendo. Eso es una buena noticia.
Bueno.
A medida que vaya avanzando la jornada, irán disminuyendo las nubes, o predominio será de tiempo seco y soleado. Houve néboas en algúns puntos do interior que poden ser persistentes, di Meteo Galicia, e hoxe as temperaturas manteránse sen cambios significativos ou incluso poden baixar un pouquiño as mínimas, sobre todo no interior, en zonas do interior. O vento do nordés, en xeral, soprará frouxo con intervalos de moderado no litoral atlántico. Eso hoxe, mañá, que será que xa mércores, estaremos un día máis con altas presións. Os ceos estarán parcialmente nubrados no tercio norte e máis abertos polo sur. Tamén pode haber de novo bancos de neva, unha vez máis en zonas do interior. As temperaturas en lixeiro ascenso as mínimas, mentras que as máximas manteránse iguais, sin cambios. O vento do nordés soprará moderado no litoral e nas zonas altas, e máis frouxo no resto. Chegamos así ao xoves, predominio de novo de altas presións, con ceos despexados en xeral. Algúnas néboas tamén, de novo, en comarcas do interior, sobre todo, con temperaturas mínimas que se manteñen sen cambios ou con lixeiros descensos, e tamén pode xear en zonas do interior. As máximas ascenden o xoves, e fano lixeiramente. O vento frouxo do nordés, con intervalos fortes entre Estaca de Bares e Fisterra. E o venres, pois, situación anticiclónica de novo, con circulación de vento do nordés, ceos en xeral despexados, con algunhas nubes altas no tercio norte, temperaturas sen cambios e vento de compoñente leste en xeral frouxo e moderado na costa. Así que temos, de momento, pois unha semana con tempo estable, sin precipitacións e, bueno, con temperaturas, en fin, agradables durante o día, máis fresquiñas pola noite e pola mañá.
Claro. Pero non hai queixa, non hai queixa.
Se te queixas é de vicio, que dicio.
Efectivamente.
Bueno, era do pronóstico do tempo, que, en fin, máis ben benigno. Imonos á actualidade, que, bueno, pois será o mellor non tan benigna, pero imonos a ver que contan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Miramos as portadas dixitais dos diarios coruñeses. Empezamos, como sempre, por La Voz de Galicia. Unha semana por enriba de 100 positivos diarios de coronavirus en Galicia, titula este diario. Un día máis, pois, e estamos escoitando esta noticia referida tamén a varias comunidades do territorio español, que pon unha vez máis, que nos pon unha vez máis enriba da realidade, non? Esta peste, esta pandemia non está superada, e por tanto, pois hai que seguir mantendo medidas de prevención, non hai que desmadrarse porque logo pois poden vir as consecuencias. Último balance que deixa 122 casos en 24 horas, di La Voz, e que aumentan tamén os ingresos. Hai 46 enfermos en planta e 10 en críticos. Sanidade está diseñando un novo semáforo COVID para adaptarse á situación actual. Eso sí, hai máis contagios, pero hai menos hospitalizados grazas á vacinación, di tamén este diario. Tamén titula que quenes insubilen no ano 2050 percibirán só a metade do seu último salario. A evolución demográfica obligará a recortar prestacións e a subir cotizacións. Escribá di que todo o mundo debe entender que o estado do benestar hai que pagalo. Este diario tamén destaca que unha empresa holandesa busca na Costa da Morte traballadores para Rotterdam. Buscan fontaneiros, electricistas, carpinteiros ou soldadores. Tamén titula que unha masa de aire frío continental chegará a Galicia a partir do domingo, descenso brusco das temperaturas na comunidade galega. Di tamén La Voz que o goberno concede un indulto, recolle xa que o goberno concede un indulto parcial a Juana Rivas. Tamén que titula así cambiou o tratamento dos pacientes COVID na UBI. Di que a Xunta repercutirá nos propietarios de fincas sin limpar os gastos do desbroce, que a oposición social, que hai oposición social aos eólicos, aos parques eólicos, queren levantar un muiño de 220 metros de alto a 500 metros da miña casa. Vai ser imposible dormir, de un veciño. E tamén titula que Feijóo dá por feito que Estelantis beneficiarase dos fondos europeos. Ahora imos coa portada do diario La Opinión da Coruña, coa edición, coa portada digital deste diario coruñés.
Pois nesta portada de edición dixital do xornal Opinión, o primeiro titular é que o minifundismo empresarial amortigua en Galicia os danos laborais da pandemia. Tamén que Galicia sigue por riba de 100 contaxios diarios de COVID, aínda que baixa a positividade, que a Policía Local da Coruña realizou 38 intervencións por ruidos na zona do Orzán en 4 meses, que buscan a un atracador que roubou 3.000 euros a punta de pistola nun banco de Alaracha, que foi detido na Coruña por roubar o bolso unha septuaxenaria que acabou con varias costelas rotas, tamén que investigación desmonta a versión da policía filipina sobre a morte de Diego Bello, que 4 profesores da Universidade da Coruña deseñan o novo CITIC da cidade das TIC, tamén titula L'Opinión que a compravenda de vivendas bate récords en Galicia, medra un 30% e volve ao nivel do 2010, que as emisións baixan un 64% en Galicia en 2 anos pola perda de industria, que os fondos europeos entran nos seus 2 últimos anos con 27 obras contratadas e 24 pendentes, que a familia de Jimmy recurrirá a decisión do xuiz de arquivar a causa, que personal do Hospital da Coruña denuncia o colapso permanente das urxencias, tamén que hubo 2 detidos por roubar electrodomésticos e aparatos electrónicos en Porto do Son, que as nubes retíranse e Galicia acadará máximas de até 20 graus, deste xornal. Tamén que o IBEX 35 esperta plano e manténse por baixo dos 9.100, imagino que será un indicador, eu como desto non uso, pois teñen que perdoar. Tamén que a Garda Civil sitúa a morte de Laura Luelmo na casa de Montoya, máis dunha hora atada e amordazada, que menores traballando e adultos en contrato, multa de 730.000 euros a 8 franquicias de Condis, que observan por primeira vez en España exemplares de búho nival, e por último, que o Consello de Ministros aprobará o indulto parcial de Juana Rivas. Estes son os titulares, José.
Pois o Consello de Ministros xa aprobou ese indulto parcial, polo que sabemos,
xa está aprobado.
Sí, xa está aprobado ese indulto parcial a Juana Rivas. Destaca el Ideal que o comercio de proximidade rexeita a celebrar o Black Friday este ano. Tamén que comentan con demora os traballos de reforma da cafetería Copacabana, que a valedora critica a falta de transparencia no recurso ao xefe de seguridade ciudadana, falamos do Concello da Coruña, e que foi detido un xoven por asaltar a unha muller de avanzada idade para roubala no portal da súa vivenda na Coruña. Titula tamén este diario que o chefe estrela Michelin, Javier Olleros, forma os restauradores da Reserva da Biosfera, que deteñen a 2 mulleres como autoras de 3 roubos con forza en domicilios da cidade, da Coruña. Que a Coruña pechou con grande éxito a 23ª Reunión Nacional de Ciruxía e que un de cada 4 bebés do materno infantil requiren o ingreso en neonatoloxía. Tamén destaca este diario que a Fundación Juana de Vega impulsa a conservación de zonas verdes con vilas en flor. Tamén que o Concello de Cambre mellorará as beirarrúas en 2 rúas da urbanización da Barcala, que Medio Rural asesora aos gandeiros para obter máis rendimentos a través de melloras xenéticas, e que a Xunta corta o tráfico en Sabón para avanzar nas obras de ampliación de carriles. E cos titulares del Ideal pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte. Atentos porque imos falarlles nesta segunda parte do programa de solucións de accesibilidade para páxinas web, é dicir, de facer unha internet accesible para todo o mundo. Isto será nuns minutos despois do boletín aquí en Radio Leiros.